voice of America.
መንግስታት ዓሰርተታት ሀገራት አፍሪካ መንቀሳቀስ ዘመንግስታው ተከላት ወይ ከሲቪል ማህበረሰባት ዝድረት ህግ ወይ ፖሊሲ ይትግብሩ ለውህብል ፍሪደም ሃውስ ተባለ ተካል ዘውጹ አዲስ ጸብጻብ ሀቢሩ ካሮል ገርስበርግ ዝላፈቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካርቦዩ
አዋሽንግተን ዝመደብሩ ፍሪደም ሃውስ ተባለ ተካል ተማል ሶሉስ ናይ ዘውጹ ጸብጻብ ጸሐፊ ጋድፍራይ ሙሲላ መንቀሳቀስ ዘመንግስታው ተካላት አንቅፋት መፍጣር ተካላት ሲቪል ማህበረሰብን ዜጋታትን ኩውደቡን መንግስታት ንሰብአዊ መሰላት ሐለዋ አመግባርን አሉታዊ ጽልዋ አልወም ይብሉ ንጻነት አብስጋት ምስፍፋህ ጸረ ዘመንግስታው ተካላት አብ አፍሪካ አብ ትሕቲ ዝብላር እስቲ አብ ዘውጽኦ ጸብጻብ ካብ ክልተ ሸና ባዕተና ቋጽራ ፈረንጅ ጀሚሩ አብ ጉዳያት ሰብአዊ መሰላትን ምሕደራ ንሰርሑ ዘመንግስታው ተካላት መንቀሳቀስም ንምድራት ዝተገብሩ ስራሕቲ አብ አልጄሪያ ብሩንዲ ግብጽ ኢትዮጵያ ሩዋንዳ ሲየራ ሊዮን ደቡብ ሱዳን ሱዳን ታንዛኒያ ኡጋንዳን ዛምቢያን ናይ ወፃኢ ሰራሕተኛታትን ፋይናንሳዊ ረድኤትን ዝድርት ዝተሓላለኸ ናይ ምዝገባ ኣሰራርሓ ተኣታትዩ እዩ እንተኾነ ኢትዮጵያ ካብ ለካት ጀሚሩ እቲ ደረት ኣመሓይሻቶላ ኣብ ገለ ሃገራት ድማ ስጉምትታት ጸረ ዘይመንግስታዊ ትካላት ገና መዕለቢ ኣይረኸበን ኣብ 6 ሃገራት ማለት እውን ኣንጎላ ኮንጎ ብራዛቪል ኬንያ ማላዊ ናይጄርያን ዚምባብዌን ድማ ብፈጻሚ ኣካል ዝወፀ ሕጊ ብቤት ፍርዲ ተነጺጉ ወይ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብ 2009 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነይራ ኣብ ልዕሊ ምንቅስቓስ ተሓለቕቲ መሰላት ደረት ዘንበረት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ሚያዝያ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ስልጣን ምስሓዙ ግን ፍኹስ ኢሉ እዩ ናይቲ ሃገር ረቂቕ ኣዋጅ ሲቪል ማሕበረሰብ ርእይቶታት ዘይመንግስታዊ ትካላትን ህዝብን ሒዙ ኣብ ለካቲት ወፂኡ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዳይረክተር USAID ለስሊ ሪድ ብሲቪል ማሕበረሰባት ተቐባልነት ንዝረኸበ ፖለቲካዊ መግለፅታት ኣፀቢቕና ኢና ንድግፎ ይብላ ነዚ ሪፖርት ዝፀሓፉ ሙሲላ ጉጅለታት ሲቪል ማሕበረሰብ ንእገዳ ብሕጊ ክገጥምዎ መንግስታት ድማ ንናይ ምእካብን ሓሳባት ብነፃነት ምግላፅን መሰላት ከኽብሩን ምዒዶም ኣለዉ ዩናይትድ ስቴትስ ሕብረት ኣውሮፓን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ሓገዝ ክህቡ ከለዉ ብዛዕባ እዞም እገዳታት እናልዓሉ ፀቕጦም ክሕይሉ ፍሪደም ሃውስ የተባብዕ ክብሉ ወሲኾም ሓቢሮም